Καταρχήν θέλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Βασιλική στον Κορυδαλό. Παναγιώτη, δεν λέω το φλιτζάνι που να ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα κόλπα. Καταρχήν είναι γαλλικός αυτός ο καφές, δεν είναι για υπολείμματα. Μιχάλη μου, δεν έχω αναλυτικά στοιχεία για την Κρήτη. Δεν είναι ότι παραμελώ την Κρήτη, ίσα ίσα που είναι πολύ ωραία η Κρήτη, αλλά δεν έχω στοιχεία του καιρού για την Κρήτη. Έχω με αυτό που είπα ότι στα της γενικής πρόγνωσης του καιρού για την Κρήτη. Ενώ ο φίλος μου ο Ηλίας μου είναι φωτογραφίες από την Άξο χθες, παιδιά. Πολύ χιόνι. Αλλά η Άξος, επειδή πήγα. Αυτά είναι τα ορεινά, αρέσει η Ηλία. Λοιπόν, είναι τα ορεινά. Οπότε λογικό είναι εκεί πέρα πάνω να έχει χιονάκι πολύ στην Άξο. Ωραία, χιόνι, μπόλικο. Μπράβο. Ωραία, και στην Άξο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Προϊστάμενε. Έχουμε τη γραμμή, πολύ ωραία. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Χαλιβουργικής. Επειδή πέρασαν τώρα οι γιορτές και επειδή ξέρετε ότι οι Χαλιβουργικοί εκεί σε καταστάσεις που είναι στην Ελευσίνα δεν έχουν ρεύμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους της Χαλιβουργικής. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο στην ιστορία αυτή, δηλαδή γίνονται διαβουλεύσεις για να μπορέσει να επανέλθει, να βρεθεί ένας τρόπος να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί το χρέος της Χαλιβουργικής. Αλλά ξαναλέω, εγώ θέλω να μιλήσω για τους περίπου 200 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που μέχρι τέλη Γενάρη κάτι ξέρουν. Μετά δεν ξέρω τι ξέρουν. Γι' αυτό λοιπόν κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Γάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, επαναλαμβάνω, του Σωματείου Εργαζομένων της Χαλιβουργικής. Κύριε Γάκη, καλημέρα. Καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροάτες
σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, επειδή πέσανε, φύγανε τα φώτα της δημοσιότητας από εσάς, με την έννοια όχι εσάς επί των εργαζομένων, αλλά επί των εξελίξεων με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης κλπ. Όμως το πρόβλημα είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και επειδή δεν είμαστε σε καλές περιόδους, σε παχές αγελάδες, αλλά σε ισχνές. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με εσάς τους εργαζόμενους. Διότι, ναι, μεν εσείς προς το παρόν, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι τέλη Γενάρη είσαστε καλυμμένοι. Αλλά μετά, αν δεν υπάρξει λύση, γιατί διαβουλεύσεις γίνονται, είσαστε μετέωροι.
Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Υπάρχουν εγγυήσεις από το μεγάλο μέτοχο όσον αφορά τη μισθοδοσία μας μέχρι και τον Γενάρη, τον τρέχον μήνα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα εμείς βασιζόμαστε και πιστεύω ότι θα δούμε φως στο τούνελ εντός του μήνα στην δικαστική απόφαση. Οι πληροφορίες μου λένε ότι μέσα στο μήνα θα εκδοθεί η απόφαση όσον αφορά τη δικαστική συμπαράσταση.
Α, εννοείται από τον μεγαλοειδίκτη, ιδιοκτήτη από τα παιδιά του εννοείται.
Από το δικαστήριο.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Έχει γίνει προσφυγή των ιών κατά του πατέρα,
ναι,
που ζητάνε δικαστική συμπαράσταση.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι θα ευδοκιμήσει τελικά. Εμείς θέλουμε να βγει μια απόφαση. Αν και ξεκάθαρα εμείς είμαστε με αυτόν που θα δουλέψει το εργοστάσιο, όχι με αυτόν που θα το πλήσει, όπως και να λέγεται αυτό.
Ναι. Υπάρχει επόμενη μέρα, υπάρχουν, κύριε Γάκη, γνωρίζετε εσείς ως εργαζόμενοι, αν υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα της Χαλιβουργικής, είτε να παραμείνει με αυτό το αντικείμενο, ή να αλλάξει, να γίνει κάτι άλλο. Και αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στις θέσεις εργασίας. Εκεί επιμένω εγώ να λέω.
Σαφώς και υπάρχει. Θα ήταν αδιανόητο να μην υπήρχαν, να μην υπήρχε ένα πλάνο επιχειρηματικό. Mm-hmm. Μιλάμε για μια. Επειδή κάποιοι βέβαια είναι συνδεδεμένοι όλοι τη Χαλιβουργική ως Χαλιβουργία, εκεί εμείς δεν μιλάμε για Χαλιβουργική και μιλάμε για, όπως το λέμε στη γλώσσα μας, για ένα φιλέτο, για μια.
Καλά, προφανώς.
Μια έκταση 1200 στρεμμάτων με τρομερά πλεονεκτήματα που μπορεί να συνδυάσει πολλά επιχειρηματικά πλάνα. Εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα πλάνα αυτά, αλλά αν δεν τελεισφορήσει
η δικαστική απόφαση, λέτε, είναι μπλοκαρισμένα τα πράγματα.
Δεν μπορεί να, σωστά, ακριβώς.
Πότε περιμένετε απόφαση δικαστηρίου, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει, τι εικόνα έχετε?
Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Πιο νωρίς θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να υπάρχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, χωρίς ρεύμα, με τέτοιο πολικό ψύχος, οι συνθήκες μέσα είναι και λίγο δύσκολες. Βέβαια, στη συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τον Διευθύνων Σύμβουλο έχουν γίνει κινήσεις για θερμενόμενους χώρους, σόμπες, όλα αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν λύνεται ένα πρόβλημα σε ένα τεράστιο εργασιακό χώρο.
Καλά, προφανώς. Οι εργαζόμενοι πηγαίνετε στην επιχείρηση ή όχι?
Οι εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε,
ναι,
από τη στιγμή που αμοιβόμαστε.
Ναι.
Εχθές μόνο λόγω του πολιτικού ψύχους είχαμε έρθει μια συμφωνία και δεν προσέχαμε στη δουλειά μας και πληρωθήκαμε κανονικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τέτοιο κρύο δεν θα μπορούσαμε να...
Ναι.
Όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγωνία μας και για μας είναι αυτό το πράγμα, η επόμενη μέρα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γάκη. Ξέρω ότι σε καλές περιόδους για την συγκεκριμένη βιομηχανία οι εργαζόμενοι ήταν πολύ περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
Το 2006 ήμασταν 720.
Ναι. Και τώρα ξαναλέω, έχετε μείνει 170-180 συν τους διοικητικούς.
Ναι, 200 άτομα.
Μάλιστα. Τι ηλικίες, άνθρωποι δηλαδή με πολλά χρόνια στην πλάτη τους ή πιο νέοι?
Κοιτάξτε να δείτε, μετά από δύο προγράμματα εθελούσιες που γίνανε το 2014 και το 2016 στην εταιρεία,
ναι,
έγιναν έτσι με ένα τέτοιο τρόπο και το 90% αυτή τη στιγμή το είμαστε στην ηλικία των 38 μέχρι 44 μάξιμο.
Α, είσαστε νεαροί γενικά, ναι.
Ναι, είμαστε σε μια παραγωγική ηλικία όλοι.
Τώρα ρωτάνε και ακροατές, να είδατε.
Ναι.
Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα δηλαδή από την εικόνα και των προτάσεων που υπάρχουν, τι είναι να αλλάξει τελείως αντικείμενο η χαλιβουργική? Γιατί το προϊόν το οποίο παράγεται τώρα ενδεχομένως να μην χρειάζεται στην αγορά. Να γίνει κάτι άλλο, να γίνει ας πούμε αποθηκευτική χώρη, να υπάρξει άλλη επένδυση. Τι εικόνα υπάρχει?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάντα βάζαμε ένα θέμα εναλλακτικής λειτουργίας του. Αυτή τη στιγμή δεν θα είναι.
Ναι, σας κάνω λιγάκι, κάτι δεν πάει καλά με το κινητό σας τώρα, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, μ' ακούτε, μ' ακούτε.
Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ναι, λοιπόν, για πέστε μου.
Εμείς όλα αυτά τα χρόνια και πέρα από την κρίση, πάντα βάζαμε ένα ζήτημα στη διοίκηση ότι να κοιτάξουμε ένα εναλλακτικό πλάνο εργασίας.
Ναι.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή επιβάλλεται αυτό το πράγμα.
Ναι.
Η χαλιβουργική σαν χάλιβα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη έχει κομμάτι αγοράς, υπάρχει μερίδιο. Δηλαδή δεν γίνεται να μην παράγουμε χάλιβα και να μην είμαστε στην αγορά. Από εκεί και πέρα υπάρχει μέσα στο πλάνο και παράλληλη έτσι, λειτουργία, παράλληλες εργασίες σε άλλα επίπεδα. Τώρα αν λέγεται logistics κάπως αλλιώς, όλα αυτά θα συνδεθούν βέβαια με τους αποθηκευτικούς χώρους και το λιμάνι που έχουμε. Είναι ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχουν σε επιχειρήσεις και διώκτες στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, υπάρχουν πάνω στο τραπέζι εναλλακτικά. Αυτό κρατάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γάκη. Πίσω στα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Γάκης είναι ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων της Χαλιβουργικής. Γιατί με ρωτάτε κάποιοι για τα χρέη της εταιρείας στην ΔΕΗ, τέλος πάντων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν έχουν εμπλοκή οι εργαζόμενοι στο κομμάτι αυτό. Προφανώς και πρέπει να πληρωθούν, στο να είμαστε και ξεκάθαροι. Έτσι, μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν. Μείον 16, μου λέει ένας φίλος ακροατής, η πιο κρύα περιοχή τώρα στο Νέο Πετρίτσι. Πού είναι αυτό, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, έψαχνα. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσει. Μετά θα πάμε, είπαμε, να μιλήσουμε με τους Κούρδους, με εκπρόσωπο των Κούρδων εκεί στη Συρία. Στη Βόρεια Συρία, Βόρειο Ιράκ, εκεί για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν. Με αφορμή τα χιόνια που είχαμε εδώ στο Λεκανοπέδιο, άρχισε μια μεγάλη συζήτηση ποιος καθαρίζει τα πεζοδρόμια και τι καθαρίζει ο ιδιώτης, τι καθαρίζει ο Δήμος κλπ. Προσέξτε, παιδιά. Η συντήρηση των πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση των πεζών σε τουλάχιστον λέει 1,5 μέτρο πλάτους είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών των όμορων ακινήτων και ορίζεται λέει από την νομοθεσία. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τους δρόμους και τους πεζόδρομους. Άρα ο καθένας καθαρίζει, ιδιοκτήτης τέλος πάντων, το κομμάτι που του αντιστοιχεί και βοηθάει λοιπόν και για ένα ακόμα κομμάτι της ευρύτερης περιοχής για να μην σκοτωθούμε μεταξύ μας. Ειδικά όπου υπάρχει ανοφέρεια και κατοφέρεια. Αν υπάρχει ανηφοριά ή κατηφοριά. Λοιπόν, και ξαναλέω, τώρα το λέω για τους πρωινούς που ενδεχομένως να βγήκατε στους δρόμους, κανονίστε την πορεία σας να περπατάτε πάνω στο δρόμο και όχι στα πεζοδρόμια που μπορεί να υπάρχει κάποιο σημείο που να είναι παγωμένο και να γλιστρήσετε. Λοιπόν, η μονάδα εξαποστάσεως εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει, κυρίες και κύριοι, πλήρως αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα επιστημονικά πεδία. Η μονάδα λοιπόν της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με την εφαρμογή άρτιου παιδαγωγικού μοντέλου με επίκεντρο τους φοιτητές και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Ο νέος κύκλος σπουδών ξεκινάει στις 4 Φεβρουαρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα www.euc.ac.cu, Cyprus δηλαδή, euc.ac.cu, ή τέλος πάντων μπείτε, ψάξτε σε ένα ψαχτήρι, βάλτε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψάξτε τη μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διαφημίσεις και γυρίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά πριν από τις 7, μια φίλη ακροάτρια με ρωτάει αν υπάρχει χιόνι στα δικαστήρια. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, θα λειτουργήσουν σήμερα κανονικά, δεν ήταν όπως εχθές. Τα λεωφορεία κυκλοφορούν, αλλά υπάρχει ένα θέμα στα βόρεια προάστια, μέχρι το τέλος, δηλαδή η αρχή και το τέλος του δρομολογίου. Ωραία, άρα να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καλυθέα. Γεια σας κύριε Σακελαράκη, καλή χρονιά. Αν ζούσε τώρα ο Γιαννόπουλος, λέει, όλους όσους τα ψήφισαν τη συμφωνία θα τους έλεγε νενέκους. Ο Παντελής λέει ότι ο ηλεκτρικός χρησιμεύει για να βρίσκουν καταφύγιο οι άστεγοι. Δεν νομίζω, ρε Παντελή, και έχει δρομολόγια. Δεν νομίζω. Προφανώς είναι για το δίκτυο, υποψιάζομαι. Λοιπόν, και ο φίλος ο Χρήστος λέει πόσες προσλήψεις έκανε η Νέα Δημοκρατία για τη ΔΕΗ όταν ήταν κυβέρνηση. Δεν ξέρω, ρε Χρήστο. Θα έκανε, δεν θα έκανε όμως. Δεν μπορεί. Κάτι θα έκανε και εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον γιατρό και διπλωματικό εκπρόσωπο του Σύρο-Κουρδικού Κόμματος Δημοκρατική Ενότητα στα Βαλκάνια, τον κύριο Ιμπραήμ Μουσλέμ. Ο γιατρός, ο οποίος μιλάει ελληνικά, βρίσκεται, θα μας πει τώρα πού, και τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε με αφορμή και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που διάβασα το περασμένο Σάββατο για τους Κούρδους υπό τα νέα δεδομένα της αποχώρησης των Αμερικανών εκεί από την Βόρεια Συρία και από το βόρειο κομμάτι του Ιράκ και την Τουρκία και τους Ρώσους και τι γίνεται. Καλημέρα γιατρέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι ώρα είναι εκεί? Νομίζω ότι είσαστε πιο μπροστά από μας.
Όχι, ίδια ώρα.
Ίδια ώρα έχουμε. Α, σας ξύπνησα πρωί πρωί λοιπόν. Λοιπόν γιατρέ μου, τι γίνεται τώρα, για δώστε μου μια εικόνα, γιατί πάμε σε μια νέα φάση των πραγμάτων που έχουν να κάνουν εκεί με μια εμπόλεμη περιοχή. Οι Κούρδοι έχετε τραβήξει πολύ μεγάλο ζόρι. Πολεμάτε εδώ και καιρό μαζί με τους Αμερικανούς σε κάποιες περιοχές. Αλλά φαίνεται ότι άλλα πράγματα υπάρχουν στη διεθνή καγέρα μετά την ανακοίνωση των Αμερικανών του Τραμπ ότι θα αποχωρήσει. Τι γίνεται?
Καλημέρα. Εδώ είναι, εντάξει, η κατάσταση γενικά είναι πολύ ήσυχη και πολύ οργανωμένοι.
Ναι, πού βρίσκεστε γιατρέ, πού είστε εσείς?
Είμαι στη πόλη Αμούντα, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την περιοχή που λέγεται Κάμοσλο.
Ναι, είναι δηλαδή, είσαστε στη Συρία, στα Συρία ή Ιράκ?
Συρία.
Συρία, Βόρεια Συρία δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Βόρεια Συρία είναι, πάνω από τα σύνορα με την Τουρκία.
Ναι. Εκεί τι, μου λέτε ότι είναι ήσυχα τα πράγματα και λοιπά. Υπάρχει εμφανέστατη παρουσία άλλων εκτός από τους Κούρδους, εννοώ στρατιωτικών δυνάμεων?
Όχι. Σχεδόν στρατιωτικές δυνάμεις δεν βλέπεις. Δηλαδή, ειλικρινά δεν έχω δει στρατό, ούτε στον δρόμο, ούτε στις πόλεις.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι αρκετοί,
ναι,
από την αστυνομία.
Ναι.
Οι μάχες είναι αρκετά μακριές από εδώ. Είναι η στην Τερεζόριο στην Αιτζίνη εκεί.
Ναι. Υπάρχει ανησυχία γιατρέ για την ανακοίνωση της αποχώρησης των Αμερικανών αφενός και των δηλώσεων του Ερντογάν ότι έρχεται, θέλει να μπει μέσα για να διώξει κουρδικές ένοπλες δυνάμεις? Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο?
Βεβαίως, μεγάλη ανησυχία στον απλό κόσμο που έχει οργανώσει πια τη ζωή του. Εδώ να φανταστείτε ότι δεν μοιάζει πια με την υπόλοιπη περιοχή γύρω-γύρω. Δηλαδή εδώ πια έχει ανάπτυξη η μισθή εδώ, να πούμε, σε σύγκριση με τη Συρία, η υπόλοιπη Συρία, είναι διπλάσια,
ναι,
η μισθή. Δεν υπάρχει ανεργία, όλος ο κόσμος δουλεύει.
Σε τι επιχειρήσεις, γιατρέ, τι επιχειρήσεις υπάρχουν εκεί, διαφόρων ειδών δηλαδή?
Διάφορων ειδών, δηλαδή πολλοί Σύριοι επιχειρηματίες,
ναι,
βιομηχάνοι,
ναι,
που είχαν πάει αρχικά στη Τουρκία,
mm-hmm,
όταν είδαν τα σκούρα στη Τουρκία, όλοι μεταφερθήκαν εδώ σε αυτή την περιοχή.
Α, επέστρεψαν δηλαδή, μάλιστα, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, πολλοί δουλεύουν και τώρα σήμερα στο στρατό, πολλοί δουλεύουν στις υπηρεσίες που φτιάχνονται, στην αστυνομία,
ναι, ναι,
στις κρατικές δομές που φτιάχνονται δηλαδή.
Mm-hmm.
Αρκετός κόσμος δουλεύει. Και φανταστείτε ένα απλό μισθό στην Συρία, που είναι καθεστώς, είναι περίπου 50 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Εδώ είναι 110.
Μάλιστα, άρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο εκεί.
Ναι, και εδώ είναι η ζωή, είναι διπλάσια πιο φτηνή από την υπόλοιπη Συρία δηλαδή.
Μάλιστα. Βρίσκεις
το πετρέλαιο είναι 18 λεπτά.
Μάλιστα, μάλιστα. 18 λεπτά το λίτρο.
Ναι.
Ναι. Ψωμί, γάλα, τέτοια προϊόντα τα οποία είναι, ας πούμε, καθημερινής χρήσης υπάρχουν?
Τα πάντα, τα μάλιστα, πάντα. Δεν λείπει τίποτα από την αγορά. Βέβαια, παρόλα ότι έρχονται όλα με...
Από άλλες περιοχές. Έτσι,
ναι. Ναι, και με έναν τρόπο δεν είναι νόμιμο, γιατί υπάρχουν και το εμπάργο από παντού.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
Να περάσει από τις πλευράς καθεστώς ό,τι περνάει, έχει βάλει ο καθεστώς τελωνίο.
Mm-hmm.
Δηλαδή μέσα στη Συρία πια υπάρχουν τελωνία.
Τώρα, υπό το πρίσμα επιμένω των Αμερικανών που φεύγουν και των Τούρκων και των Ρώσων ενδεχομένως που θέλουν να μπουν και Γάλλων που ακούω ότι θέλουν να παίξουν ρόλο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, γιατρέ, κύριε Μουστέ?
Λοιπόν, ο λαός που μου ρωτήσατε, ο λαός ειλικρινά είναι τρομακτυγμένος. Ο απλός λαός φοβάται. Δηλαδή φοβάται γιατί ο λαός θέλει να φτιάξει τη ζωή του πια. Θέλει,
ναι,
να φτιάξει τη ζωή του κανονικά.
Μάλιστα.
Και βγαίνει ένας τρελός από δίπλα και κάθε 5 λεπτά απελεί ότι θα σκοτώνει, θα ράνει και αυτά. Αυτό έχει γίνει ένα φιάλτη για το απλό κόσμο. Η ηγεσία και η πολιτική και οι άνθρωποι που είναι εδώ δεν ανησυχούν. Περιμένουν κάποιες διαφορετικές εξελίξεις σε γενικές γραμμές. Δηλαδή δεν λένε ότι είμαστε βασισμένοι από τους Αμερικάνους και τώρα μας αφήνουν. Όχι, λέει, εμείς ξεκινήσαμε την επανάστασή μας και πριν τον Αμερικάνο και μπορούμε να συνεχίσουμε και χωρίς.
Και μετά, κατάλαβα. Με
ναι,
τους,
ακριβώς.
Γιατρέ, με τις Συριακές δυνάμεις, τι γίνεται, ναι, δηλαδή εκεί υπάρχει μια αυτονομία κουρδική?
Κοίταξε, de facto είναι ένα κράτος τώρα.
Ναι.
De facto, δηλαδή.
Το βόρειο κομμάτι στα σύνορα με την Τουρκία, ξαναλέμε πάντοτε.
Ναι, σας λέω ότι όταν περνάνε τα εμπόρευματα από την πλευρά του Συριακού κράτους, δηλαδή από πλευρά Δαμασκού,
ναι,
εδώ ο ίδιος ο Συριακός καθεστώς βάζει τελωνίο.
Ναι, άρα σου λέει περνάμε, είναι σε άλλα δεδομένα.
Ακριβώς.
Άρα έχουμε δηλαδή μια κρατική οντότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, καινούργια.
Εδώ λειτουργούν τα πάντα. Έχουν αστυνομία, έχουν στρατό, έχουν σχολεία, έχουν υπουργεία, έχουν...
Δηλαδή,
και τα πάντα λειτουργούν, θα σας πω, μπορεί να σας πω τέλεια λειτουργούν σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή.
Ακούγεται
εδώ οι γυναίκες είναι στον δρόμο, τα παιδιά παίζουν στον δρόμο.
Ακούγεται εντυπωσιακό, γιατρέ, γιατί έχουμε άλλη αίσθηση, να σας πω την αλήθεια, για τα γεγονότα και της ευρύτερης περιοχής, αλλά ακούγεται εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία, θα έλεγα, μιας κανονικότητας που εντάξει, κάτι μπορεί να ελοχεύει αργότερα, αλλά αυτό ακούγεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξαναλέω, δεν έχετε επαφή εσείς ούτε με τις Συριακές δυνάμεις?
Όχι, δεν έχω. Εγώ γυρίζω όλη την περιοχή από, από την Διέρεκ που είναι στο βόρειο-ανατολικά μέχρι και την τελευταία κομμάτι το, στο Μεμέτζι πήγαμε.
Πόσα χιλιόμετρα πόσα έχετε από τα σύνορα με την Τουρκία?
Δεν υπάρχει χιλιόμετρα, πέστε μου πόσα μέτρα είναι.
Α, δηλαδή, μέτρα, ακουμπάτε δηλαδή, ακουμπάτε τα σύνορα με την Τουρκία.
Εντάξει, χθες ήμουν, καθόμουν στο γραφείο του κόμματος μας στο στη Κάμισλη.
Ναι.
Και άνοιξαμε το, μου άνοιξαν το παράθυρο και έβλεπα τις πολυκατοικίες από δίπλα. Δηλαδή ναι, τα έβλεπα κανονικά, δεν είναι.
Ναι, από την τουρκική πλευρά, λέτε. Από το τουρκικό κράτος.
Από την πόλη είναι Σεβίν. Δηλαδή από μία πλευρά είναι Κάμισλη, από την άλλη είναι Σεβίν. Το ίδιο στην Κόβανη. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές τα σύνορα περνάνε από τις πόλεις.
Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, γιατρέ μου, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, εύχομαι. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά. Νομίζω θα έρθετε και πίσω, δεν μπορεί.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι,
έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ, ναι, γιατρέ. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Ιμπραήμ Μουσλέμ, γιατρός. Είναι διπλωματικός εκπρόσωπος του Σύρο-Κουρδικού Κόμματος της Δημοκρατικής Ενότητας στα Βαλκάνια. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί. Ακούσατε. Νομίζω και βγάζετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Για να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά του Ερντογάν, ο οποίος απειλεί, συνεχίζει να απειλεί ότι κάνα βράδυ θα έρθουμε. Έχει ξεκινήσει, λέει, και κάποιες εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, κλείνουμε. Είναι 7 ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Θοδωρής Αξελός έρχεται για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Νικολάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθες, παλιγαράκι μου. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, αμέσως μετά οι κύριοι Λυριτζής και Καμπουράκης θα σας κάνουν παρέα. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, στους 107,1, η κυρία Κάρα Παναγιωτίδου και ο κύριος Τσιο Μπάνογλου. Εμείς πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο Πέμπτη θα τα πούμε και με τον Διονύση Ρίζο, 6,5 με 7, εδώ από τις 5. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Προσέξτε στους δρόμους. Και μην φύγετε από εδώ, εδώ θα τα μάθετε όλα έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σας.